habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waafidnimo isniin ah bisha sebteembar ee sanadka 2022-kana waa 26 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka tirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaysaa caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan sida wax looga qaban karo abaaraha ku dhuftay dalka.
ma anfacayo in sanad walbaba aa la dhaho abaaraa dhacday ee dadkii gurmanaya dadkii abaarta olredi weyba haysaaba dadkii mar kastaba way haysaa, sababtoo ah haddii aan la xalinin waxa abaarta keenaya ama dhalinaayo, xal haddaan loo helin oo waxa koosiska aan xal loo helin waxba ma tarayso ororod markii xeerihii fandhaalka la tagaan.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii qurba joogta ee toddobaadkan oo ku saabsan qurba joogta iyo kaalintooda siyaasadda Soomaaliya.
howlaheed in lasoo noolay lasoo kiciyo wax badan uma baahna. waxayna la tahay hadda maxaa la yidhaha dowladda cusub inay hawshaas ay iska saaraan mas-uuliyad weyn, maadaama ay somali airline ka mid tahay simboliska ama calaamadaha qarannimada dalka Soomaaliya ay ka mid tahay.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda caawa iyo dunida. intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamku, aan idin akhriyo. Sheekh Yuusuf Al Qardaawi oo ka mid ahaa culimmada ugu caansan Islaamka ayaa maanta geeriyooday isagoo ay da'diisu ahayd 96 sano, sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay bartiisa rasmiga ah ee Twitterka. Sheekh Yuusuf Al Qardaawi oo u dhashay dalka Masar isla markaana ahaa hogaamiyaha ruuxiga ah ee ururka Ikhwaanul Muslimiin ayaa sanadihii dambe wuxuu fadhigiisu ahaa dalka Qatar. Sheekha ayaa aad u dhaliili jiray madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fataax Al Sisi. Al Qardaawi ayaa dibad joog ahaan ugu noolaa dalka Qatar wixii ka dambeeyey markii militariga dalka Masar ee uu hogaaminayay Al Sisi ay afgembiyeen dowladdii ay hogaaminayeen Ikhwaanul Muslimiinka. Al Qardaawi ayaa waxaa la maxkamadeeyey oo xukun lagu riday isaga oo dalka dibadda uga maqan. waxa uu barnaamij caan ah ka qaban jiray telefishinka Al Jazeera isaga oo ka hadli jiray arrimo siyaasadeed oo muran badan. Iiraan ayaa xirtay in ka badan 1,200 oo mudaaharaadayaal ah, sida ay saraakiishu sheegeen isniintan maanta ah. howlgalka halista ah ayaa waxa uu dhacay 10-kii habeennimo, kaasoo ka dhashay qalalaaso cara leh oo ka dhalatay dhimashada haweeneya Kurdisha oo lagu magacaabo Maasha Amini oo ay gacanta ku hayeen booliska anshaxa. ugu yaraan 14 qof ayaa la dilay, iyadoo dalka Iiraan ay si xoog leh u daadguraysay ciidamada ammaanka oo ka hortagaya mudaaharaadyada ka dhacaya waddanka oo dhan, kaasoo ka dhashay dhimashada Amini oo ahayd 22 jir kadib markii la xiray iyadoo lagu eedeeyey inay jabisay xeerka adag ee Iiraan ee xijaabka iyo dharka suuban. xiisadda ka dhex aloosan Jamhuuriyadda Islaamiga ah iyo waddamada reer galbeedka ayaa kor u kacday kadib markii Jarmalku u yeeray safiirkiisa Iiraan maalin kadib markii Midowga Yurub uu ka dhiidhiyey sida hadalka loo dhigay adeegsiga baahsan ee xoogga ah. Tehraan ayaa iyadana waxay u yeertay ergegeeda u jooga dalka Ingiriiska iyo Norway. Mareykanka ayaa uga degay dalka Ruushka cawaaqib xun sida hadalka loo dhigay haddii uu weerar nukliyeer ah ku qaado dalka Ukrain, sidaasina waxa axaddii yiri la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Joe Biden Jack Sullivan. isagoo ka hadlayay barnaamijka la yiraahdo toddobaadkan ee shabakada ABC ayaa waxa uu sheegay in saraakiisha Mareykanku ay si gaar ah ugu sheegeen saraakiisha Ruushka in Biden sida hadalka loo dhigay uu si cad uga jawaabi doono haddii madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu weerar nukliyeer ah uu ku qaado dalka Ukrain, hase ahaatee ma uusan sheegin sida Mareykanku uga jawaabi doono. Sullivan ayaa dhinaca kale wareysi kale oo gaar ah waxa uu ku sheegay barnaamijka NBC, barnaamijkiisa la yidhaahda Meet the Press, in Ruushku si fiican u fahamsan yahay waxa uu Mareykanku kaga jawaabi doono adeegsiga hubka nukliyarka ee dalka Ukrain, sababtoo ah buu yiri waanu u sheegnay. Way si wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Aan ku bilownay hay'adaha gargaarka ayaa ka digaya in xaaladda abaarta ee ka taagan dalka Soomaaliya ay sii xumaanayso, iyadoo horeyna loo sheegay in bisha soo socota ilaa bisha December ay suurtagal tahay in meelo ka mid ah waddanka ay macluul ka dilaacdo. Haddaba sidee ugu habboon wax looga qaban karaa dhibaatada abaarta? Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa goor dhaweyd magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Qaar ka tirsan siyaasiyiinta, aqoonyahanada iyo ururada bulshada rayidka ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay sida wax looga qaban karo xaaladda abaaraha ee ka jira meelo badan oo ka mid ah dhulka Soomaalida iyo qulqulka dadka barakacayaasha ee ka soo tagaya deegaanadii ay ku noolaayeen, kuwaasoo muddooyinkii ugu dambeeyey si isdaba jooga u soo gaarayay duleedka Muqdisho. Ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho.
Wararka aan helayno waxay sheegayaan in dad fara badan oo kasoo qaxay ama kasoo tagay abaaraha iyo dhibaatooyinka gobollada ka jiro inay magaalada Muqdisho soo galayaan. Dadkaasi oo isugu jiro dad waayeel iyo caruur iyo haween iyo rag intaba isugu jiro, waa aaday u diifaysan yihiin abaarihii kasoo carareen gobollada ku dhowdhow ilaa iyo koonfur galbeed ee Baydhabo ilaa dhulkan kale ee Buur ilaa Walaweyn. Dhulkaasoo dhan dad badanaa kasoo hayaamay oo soo gelaya magaalada Muqdisho. Dadkaasina waxay u baahan yihiin gurmad degdeg ah oo lala gaaro. Haddii aanay gurmadkaas degdeg helinna, runtii dad badanaa maaragtay dhimanayo. Dhibaatadaas marka waxaan dadka Soomaalida gaar ahaan dadka Muqdisho ku nool oo weligood hormuud ka ahaan jiray taageerida dadka masaakiinta ee tabaaleysan xilliyadan oo kale abaaruhu ay dhacaan, waxaan ugu baaqi lahaa ganacsatada hadday yihiin iyo ardayda jaamacadaha iyo iskuulada iyo dadkoo dhan in dadkaasi lasoo dhaweeyo, gargaar degdega loo fidiyo inta ay kasoo gaarayso macawinooyinka baaqa loogu baaqay.
Cabdiraxmaan Diinaari ayaa sidoo kale tilmaamay in hadalkii uu madaxweynaha ka jeediyey golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ee indhaha caalamka ku soo jeedin doonto xaaladda abaaraha Soomaaliya.
Arrinta kale oo muhiimka oo aan isleeyahay waxbay ka tari doontaa waa khudbadii uu madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ka jeediyey General Assembly-ga ama kulanka guud ee qaramada midoobay, oo indhaha duumka uu ku soo jeediyey si weyn ay meediyaha caalamku ay si weyn uga hadleen, iyadana waa isleeyahay. Sidoo kale wuxuu kala hadlay dowladda Mareykanka oo hadda war ay soo saartay 800 iyo 86 million ay sanad gudihiis ugu deeqday. Gaar ahaan waxay tilmaameen in ay abaaruhu ay ugu deeqeen 700 million oo lasoo marsin doono USAID. Waxaa kaloo jira ergiga gaarka ah ee uu madaxweynuhu u magacaabay arrintan abaarta Mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur, oo isagana howl muhiim ah oo aad maaragtay u fiican u wado. Wuxuu kulamo kula yeeshay qaramada midoobay lafteeda, hay-adaha gargaarka iyo dalalka, iyo shaqsiyaadka maaragtay magaca ku leh oo wax qaban karo, ilaahayba wax qaban karo. Waxaana socoto hase yeeshee inta ay kusoo gaarayaan macaawinooyinkaas waxay u baahan tahay in dadka la gargaaro.
Xubno ka tirsan ururada bulshada rayidka ayaa aaminsan in abaaraha jira lagu xallin karo oo keliya in dowladdu ay ka yeelato qorshe qaran sida ay ku waramayso Duniya Maxamed Cali.
Waxaa wax looga qaban karaa sida aniga aaminsanahay laba arrin in wax looga qaban karo. Midna waa mid degdeg ah oo waa tan mar walba dhacdo, oo markii wixii dhacaan oy abaartii dhacdo oo muddo ay qaadato in micnaha wixii la dhaho emergency waxa la leeyahay, oo markaas la carcararo oo laxiitaa waa loo baahayaha weli, sababtoo dadkii maadaama ay la-aanayaan uma baahna micnaha waxqabasho in lala sugo. Markaas waxay taaganta arinta marka ay taaganta taas horta in la qabto waa muhiim, oo laga hortago macluushaas intay dadkii dunyadii baabi'inin. Degdegaas seyta waa loo baahayaa, laakiin degdegaas ma anfacayo in sanad walbaba ala dhaho abaaraa dhacday ee dadkii gurmanaya. Dadkii abaarta already weyba haysaaba, dadkii markastaba way haysaa, sababtoo ah haddii aan la xalinin waxa abaarta keenaya ama dhalinayo, xal haddaan loo helin oo waxa koosiska aan xal loo helin, waxba ma tarayso ororod markii xeerihii fandhaalka la tagaan. Waxay u baahan tahay abaarta qorsho qaran in laga sameeyo.
Afar xilli roobaad oo ay baaqdeen roobabkii di'i lahaa ayaa keentay in Soomaaliya ay ka dhacdo abaar xajmigeedu aada u weyn yahay, waxaana taasi ay saameyn ku yeelatay maciishada iyo qudaarta lagu iibiyo suuqyada magaalooyinka dalka.
Run ahaantii wadanka waxaa ku dhufatay abaar xajmigeedu aada u sarreeyo oo ballaaran, taas oo ka dhalatay afar xilli roobaad oo xilligoodii ku imaan waayey islamarkaasna la waayey. Gobollada dalkana inkastoo oo lagu kala badan yahay, haddana si guud waxaa u saameysay abaar daba dheeraatay oo la sheegayo in mid iyadoo kale ah la arkay 40 sano ka hor. Sidoo kale waxyaabaha xusida mudan in la sheego waxa ay tahay in abaartu ay saameyn weyn ku yeelatay deegaamadii iyo gobolladii dhulbeereedka ahaa, kaas oo dhammaantood ama intooda badan wax soo saarkooda la gaarsiin jiray gobollada kale ee dalka. Haddii ahaan lahayd khudradda iyo cunooyinka dalagyada noocyadooda kala duwan deegaamadii ay kasoo baxayeen ayaa waxaa xusid mudan in abaartu ay saameyn ku yeelatay, islamarkaasna la arkayo dadkii beeraleyda ahaa oo tabcatada ahaa oo barakacaya oo kusoo qulqulaya xeryaha qaxootiga. Gobolladaasna waxaa ka mid ah oo aanu ka xusi karnaa sida la arkay gobollada ku teysan webiga Ganaane iyo gobollada Shabeellooyinka iyo Jubbooyinka. Run ahaantii arintaas saameynteedu waxa ay gaartay oo laga dareemay suuqyada wadanka oo maciishadii ama khudaartii iyo dalagii uu noqday mid aada u qaaliyoobay.
Si kastaba ha ahaatee, abaaraha dalka ku dhuftay ayaa saameeyey dad iyo duunyo fara badan, waxaana maanta Muqdisho ka furmay shir looga hadlayo sidii looga jawaabi lahaa xaaladaha bani-aadminimo ee ka dhashay abaaraha Soomaaliya, kaasoy ka qayb galeen ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka iyo xubno ka tirsan saaxiibada Soomaaliya. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Mahadsanid Qoyste. Dhinaca kalena, abaar ka timid biyo la-aan ayaa saameysay xoolaleyda gobollada Soomaalida ee waqooyi bari Kenya. Dadka xoolaleyda ah ayaa waxay ugu baaqeen maamulada deegaanka iyo dowladda Kenya in gargaar loo fidiyo oo lala soo gaaro, sida uu ku soo warramayo wariyaha V O A da Maxamed Faarax Shire.
Inta badan dadka ku dhaqan gobolladani waqooyiga dalkani Kenya, gaar ahaan gobolka waqooyiga bari dalka Kenya, goobaha ay biyaha ka raadaan waa haro waaweyn oo dowladdu ay u qoday iyo weliba dadka qaarkood si iskooda kuwa ay u samaysteen ceelal dowladdu ay samaysay, iyo weliba dhoobiyada mara deegaanka Garissa iyo Mandera. Xilliyadan kuleelka, xoolo dhaqatadu intooda badan waxay u soo hayaamaan biyana u soo raadsadaan goobaha ay isleeyihiin in ceelal riigaga ay ka qodan yihiin, matooran ay saaran yihiin, ereediga iyo zaxmiga ka jirana waxa uu keenaa in matooradu ay jabaan.
Aniga ayda waxaa la yiraahdaa Dowshoble Xasan. Meesha hadda aan taaganahayna waxaa waaya ceelduur ceelka la dhaha oo Koonfur magaalada Lafey. Ceelkaas oo naga halaabay bishaan bisheedii kala mugdiga ka horreeyay 10 iyo walax weliba lama suubinin. Maalinkii iideed iyo katookaa saacaddan ummadii cabaysay bar arra maryaxaan oo dulkaas xoolihii ay u carreen. Ceelka 5 abaqli yiraa oo raucdhac asaga ka jira oo magaalada xoolaha asagana ay la cabaayeen shaliyo shaliya waa naga joogsaday. Waxaa jira oonka magaalada dhan baas hayaa ceelkan halaabi kiliixba ma aha, ceelasha dhanaaba kulaylkan iyo wax yeelaaba ay ciladba wada gashay.
Shacabka deegaankaasi Lafeeya waxay la hadleen laanta afka Soomaaliga V O A-da, waxay nooga warrameen xaaladda abaarta iyo weliba biyo la-aanta deegaankaasi ka jirto.
Arada xaab oo xaab ee waa laga waayay, xoolihii geediyaa lagu kaco la jafi haya, ma ariya ma geela ma loca wixii dambe geed baa lagu kacay geediyaa la agejinayo la jafihaya xoolaha la siinaya taas waxaa keentay dhibka dhulka yeela sidii hadda ninka aad sheegay aaqbada laga keenay alaylaha bangal dhoonkeya laga keenay yaa meesha 2500 aan ninkii wax haysta isku iibsanaya taas waa dhibaato fool xun meesha la faylira dhibka hadda maanta yeel waxaan u malaynaa taariikh dhacdaas oon dhaweyn oo xoolaha hay-adaha ay gogowrici jireen oo engegadeyna ay dhihi jireen tii okol un waaye
waxay dadkani aaminsan yihiin in haatan arrinta ka jirta deegaankaasi ay qarka u saarantay in shacabku macaluul ay u dhintaan xilli dhow iyagoo sheegay in dad fara badan oo deegaankaasi ku dhaqana gudaha dalka Soomaaliya u hayaameen balse iyagu naftirkooda gudaha dalka Soomaaliya gobolka Gadaweeye ay ku dhibaato qabaan.
Maxamuud Cabdiraxmaan Sheekh Xuseen ayaa leeyahay ummad indhigaysanaysa saddex dhibaan haysa dib waxaa la yiraahdaa abaar afar sano ayna soo haysaa dunyadu way guurtay erya ugu dambeeya waa tagay waddanka waa ka raad qaadmay wixii yaraayo soo haray oona layn haaya magaaladan dhexdeeda lagama cabaynin ceelashan banaanka ay ka cabaayeen ceelkan ceel duura la yiraahaa adiga muddo bil iyo walxaas halowsan yahay
biyo la-aanta ma aha keliya waxa ugu faraha badan ee shacabka deegaankaasi ku haysto balse daaq la-aan ayay sheegteen in ay tahay dhibaatada kale xigto.
Annaga abaar dadeed intu duunyaba waa nahaysa ceelkan aroor ad erag lagu kormariyaa hal saac markaas maqan yahay istagaa ceelka kale soo aroori waxaa 50 kilometer iska soo aroora eraga meesha waa ku dhibqabaa dadku waa dhibqabaa gaaja loo dhibqabaa dadka xoolihii wax raaca lalaaya waa gaajaysan yihiin xoolihii wax daaqale oo ahay daaqaana lalaayahay cunto duunyo intu dadeedba waa rabna tuddadeed itu duuyo waanu baahnaa waxaana ka rabnaa ilaahay aan laga rabaa ilaahay ka sokow dadkii soo dooran oo wadanka mas'uul ka ah ayaan ka rabnaa
maxamed sharifa la yiraahda oo diyaasha magaaladan ka mid ahay waxaan markaa codsi aan u dirsanayna markaan MCA markaan maxamed aad qaliifo oo markaa madaxweynaha gafanaha oo gafanaha ayaan markaa codsanayna dibka meeshan ka jir ilaahay ma ogi wax aan asanaga bixin kara maahin codsi degdeg horta waxaan codsanaynaa sidii odayga hadda aad sheegay waaye marka waxaan rabaa booyada degdeg oo laga bilaabo maantadan ama biri maanta waaba joognaa biri iyo saadanba booyada gurmadde oo marka adduunyada waxay noo soo heray oo soo dhaqaaqi waay inaan markaan ka bacdi aan ku waraabsanna taas horta codsigaada oo degdege national government ah iyo marka ad countiga ahaaba marka taas horta codsiga aad marka aad taasan codsanaynaa in nala soo gaara
isku soo celiyo guud ahaan dowladda dalkeena Kenya waaxdeeda la socodka maareynta abaaraha dalka ayaa waxay sheegtay in dad kor u dhaafay ilaa 3 milyan oo gobolada Waqooyiga degan ay yihiin kuwa dhibaato macluul iyo gaajo ay soo food saartay waxayna sheegtay in si degdeg ah looga baahan yahay hay'adaha maxalliga iyo kuwa dowladda iyo dadka wax haystaba inay oga shaqeeyaan aqaabul wadadkaasi u gargaari lahaayeen. Maxamed Farax Shire, VOA Garissa.
Aad iyo aad umahadsan tahay Shire. Wali waxaad dhegaysanaysaan tabintayada caawa iyo dunida ilaanta af Soomaaliga VOA si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilayska VOA waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Lihi tawankii bishan ayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlayay gobolka Virginia, duulaadka Washington ee dalkan Mareykanka waxa uu sheegay in Soomaaliya ay gashay wajiga cusub oo dagaal, xukuumadiisuna ay laba arrimood xoogga saari doonto.
Soo frontigaas waxaa la yiraahdaa frontiga fikirka ah ee ama dayta aqiide iyo diin iyo dayta ay patriotism lahaansho wadankaana dayta ay. Fronti waa la yaqaano telefishina gaar ah ayaa dawladdu u sameeyay waysa dadaa u xil saarano u taagan culimale dhalinyaro leh bulsho rayid leh siyaasiyiin leh oo dadka inay la hadlaan aan ugu talag dhaqan leh dadka inay la hadlaan ugu talagalno soo nimankaasi marka sidee suurtagal u tahay inaan tubooyinkaas lacag uga socoto shalalalab aan ka helno frontiga kala kaas waay lacagaha shabaab ay qaataan iyo dhaqaalaha shabaab ay abuuraan inaan joojino waay miiniska lagu joojinayo waana kala duwan yahay waana kala horeeya laakiin waa naga go'an tahay asbaabta safarkaygan qaybaha ugu waaweyn ay ka mid tahay dalkan u imiday شباب إن أنا دلك العك أروسلن يعني كشقينا العقل أنا ديدتك أي ماجيك ستيك أي وطن ما ماجيك رود أي كتاب تابتان ودك سخنة والعك يا ديرة.
سومالي waxa soo maray dawladdu iyo madaxweynayaal dhowr oo dagaal kula jiray al-shabaab oo xitaa uu ku jiray Xasan Sheekh Maxamuud muddo xileedkiisii koobaad. Haddaba maxaa xilligan keenay in dawladdu dadaal muuqdo oo intaa la geliso abaabulka shacabka si ay ula dagaalamaan al-shabaab? Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qodobadiisii uu ka jeediyay kulanka golaha loo dhanyahay ee qaramada midoobay ee New York Khamiistii la soo dhaafay kaga jawaabay su'aashaas.
This group which falsely claims to be Islamic blew up.
Kooxdan ku been abuuranaysa Islaamka waxa ay qirxiyeen ceelal baahi weyn ay dadku u qabeen, waxa ay gubeen baabuur raashin sida, waxayna laayeen dad aan waxba galabsan oo markii horeba la daalaa dhacayay sidii ay uga bambixi lahaayeen abaarta ba'an ee maanta dalkeenna ka jirta. Tani waa dhagar dhab ah oo ujeeddada laga leeyahay ay tahay argagaxgelin. Isku soo wada duubo, dadka Soomaaliyeed waxay hadda aaminsan yihiin in Al-Shabaab laga adkaan karo. Waana halka aan dowlad ahaan ka helayno tamarta iyo dhiirigelinta ku aadan dagaalka lagula jiro argagixisada caalamiga ah.
Hadalkan madaxweynaha waxaa ka dambeeyey golaha wasiirada Soomaaliya oo soo jeediyay qorshe cusub oo lagu hirgelinayo siyaasadda dowladda Xasan Sheekh Maxamuud ee la dagaalanka Al-Shabaab. Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale ayaa warbaahinta u aqriyay qodobadaasi toddobaadkii la soo dhaafay.
Golaha waxa uu soo jeediyay si loo xoojiyo kaalinta siyaasadda ee amniga qaranka, in golaha amniga qaranku uu yeesho kulamaan caadi ahayn oo u gaar ah, kaasi oo hagi doona hawlgallada dalka looga xoreynayo argagixisada. Qodobka labaad waxa uu go'aamiyay golahu in la dhiso guddiga abaabulka iyo isu dubaridka hawlaha dagaalka argagixisada lagu dabargooynayo, oo ka koobnaanaya ra-iisul wasaaraha, ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka, wasiirka gaashaandhigga, wasiirka amniga, wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta, wasiirka arrimaha gudaha, wasiirka maaliyadda, wasiirka caafimaadka, wasiirka wasaaradda dhallinyarada, wasiirka isgaarsiinta iyo ciidamada qalabka sida, iyo ciddii kale ee ra-iisul wasaaruhu u garto in aan looga maarmin hawshan.
Qodobadan ka soo baxay golaha wasiirada ee Soomaaliya maxay ka dhigan yihiin? Waxaa su'aashaasi ka jawaabaya Cumar Yuusuf oo ah aqoonyahan ka faallooda amniga iyo siyaasadda, barana ka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho.
Waxaan isleeyahay qodobada ka soo baxay golaha wasiirada laba qodob ayaa ugu muhiimsan. Qodobka koowaad waa jiheynta iyo abaabulka dagaalka. Waxaan ogsoonahay in dagaalka uu ka hor bilowday dowladda federaalka, laakiin ee la tacaamushay marka dowladdu waxay rabtaa inay qaadato doorka jiheynta inay yeelato si ay ugu sahlanaato la tacaamulka xaaladaha dagaalka ka hor iyo kadib. Xaaladaha dagaalka ka hor iyo kadib markaan leenahay, waxaan ka wadaa meel walba ciidanka dowladda ay qabsadaan waxay u baahan tahay in loo sameeyo maamulkii wasaaradda arrimaha gudaha ee ka howlgasho in stabilization processkii ay marto si dadka ay ugu soo kabtaan noloshii hore ay ku jireen muddooyinkaas, iyo sidoo kale dagaalka kadib in dowladda ay la tacaamusho xaaladaha oo ciidanka macawisleyda ama ciidanka deegaanka ah qarameyntooda iyo maxaa ahaato maamulkooda iyo korjoogteynteedaba si ay dowladda federaalku u yeelato. Qodobka labaad ee ugu muhiimsan waxyaabaha ka soo baxay shirka golaha wasiirada waa lacag dhaqidda ama in Al-Shabaab lagala dagaalamo maaliyadda. Waxaan ogsoonahay madaxweynaha dhowr mar ayuu kusoo celceliyey in Al-Shabaab uu kala dagaalami doono dhanka maaliyadda. Marka si loola dagaalamo dhanka maaliyadda, waxaa loo baahan yahay in lacagaha suuqa madow iyo canshuuraha ay qaadaan waxyaabahaas dhan dowladda federaalka ay kasoo saarto shuruuc iyo qodobo.
Doctor Cabdiweli Cali Gaas, ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Puntland ka soo noqday madaxweyne, ayaa isna ka waramaya aragtidiisa ku aadan qorshaha dowladda.
Istraatiijiyada qoraal ahaan waa istraatiijiyad aad u fiican. Waxa muhiim ah in uu yahay dagaalkaasi dagaal si guud shabaabka looga galo, dadka dalka dhan looga galo oo gobolada dhan looga galo. Waxa dalka ay ku haystaan waa cabsi weeye, maaha xoog tiro badan oo ay leeyihiin iyo ciidan tiro badan oo ay leeyihiin. Runtii dadkii cabsi geliyeen oo nimanka ay naban yihiin, niman aan lala dagaalami karin oo qadeed ku dagaalamayo oo dhib badan weeye un mooyaane, nimankani waa niman laga adkaan karo, loola dagaalami karo, si sahalna loo mataqaanaa loo difiid garayn karo.
Jeneraal Cabdulaahi Gaafo Maxamuud, taliyihii hore ee hay-adda socdaalka iyo ejensiyadaha Soomaaliya, ayaa qaba in Al-Shabaab mar hore laga adkaan karay laakiin uu jiray dayac dowladeed.
Nimankan waxay arag waagii dowladda xasan Sheekh Maxamuud shabaabka wareeray inta badan meesha la yidhaahdo shabeellaadhe magaalada alxamarna wax uun qaraxa batuuga maale awood ay kulahay mina kulahayn male shantii sare ka dambaysay ayay nimankan awood yeesheen magaalada soo galeen inay aeroboorkii degedi ka qaateen cashuur ay bilaabeen taas waxaa macnaheeda uradiya u dagaysay
waa gartay dad badan ayaa cabsi ka qaba waxa ka iman kara mustaqbalka haddii maleeshiyaadka qabaa'ilka la hubeeyo oo dagaalka al-shabaab looga guuleysto aragtidaa ma qabtaa
ani ra'yaan ma qabayo noqonayaan marka sagaashii kow dadka meeshay joogeen ra'yaanna ma joogaan garasha meesha joogaanna ma joogaan dowladana maanta sagaashii kow ma joogto ma joogto wood saddon sano ayay waya aragnimaa jirto shaxabku saddon sano aragnimaa jiro in marka qabiil dagaal qabiil uordayo amba organization qabiil sameynayo sagaal uu galaa
arinta dhinaca dhaqaalaha ee dowladda doonayso inay al-shabaab kula dagaalato haddaan wax kaa weydiiyo suurtagal ma tahay in al-shabaab aysan awood u yeelan in ganacsatada ay canshuuro kusoo rogaan
ninkaani wuxuu shacabka ugu qadayna cashuurta ninkaan ganacsatada cabsinayo haddii ninkaan ganacsatada uu ammaan helo oo dowladdii xoogaysato oo ayaga layska riixo oo ayaga awoodda shalaci ulashiay kugusoo diray lasoo diri karin
maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa daqliga ugu weyn ee ay dagaalada iyo howlgallada ku wadaan ama maamulka ururka uu ku kala socdo waxa uu ka soo galaa laba il sida ay qabaan dadka ka faallooda argagixisada iyo dhaqaalahooda isha koowaad ayaa ah canshuuro baada oo ay ku soo rogaan ganacsatada dadka hantilayaasha ah iyo dhismooyinka cusub iyagoo u maraya hanaan cabsigelin ah oo ay ku baqamaalaan dadka isha labaad ayaa la sheegaa inay tahay waxay ugu yeeraan zakaat oo ay ku soo rogaan dadka xoolaleyda iyo beeraleyda iyo ganacsatada waana tan keentay maanta in dadka ku nool gobollada hiiraan iyo galguduud ay dagaal kala hor yimaadaan ururka al-shabaab haddaba dagaalka dhaqaale ee ay dowladdu ugu hanjabtay al-shabaab ma yahay mid hirgeli kara doctor xasan sheekh cali waa macalin siyaasadda iyo amniga ka dhiga qaar ka mid a jaamacadaha dalka iyo macadka amniga qaranka
dagaal sidiisuba waa aragti iyo dhaqaalo waay waa in lagu dagaalama waxaa lagu dagaalamaana waaba sidaasba waa aragti dhaqaalo lanno ciidan baa dagaalamaya ciidanka dagaalamaya koosta kharashaa ku baxa oo laa cadadnaa walaa xasra ah hadduu yahay logistic hadduu yahay transportation hadduu yahay mushaar hadduu yahay cunto hadduu yahay logistic everything marka ninka kula dirira haddaad waxaas ka guysto macnaha waxay tahay waad ka adkan karaysaa waa ujeedaa ruush iyo maraykan waxaa lagu dagaalamayo waa cuniqabateyn cuniqabateyntu macnaha dhaqaalaha laiskala dagaalamo haaya marka haddaad cadowgaaga dhaqaalaha uga adkaato macnaha waxaa suurtagelaysa inaad ciidan ahaan iyo siyaasad ahaan uga adkaatid su-aal waxay tahay marka kacdoonkaani ma abuuri karaa dhulkii in maamul dowladeed laga sameeyo mase lagama sameyn karo haddaan maamul dowladeed laga sameyn ama hadday joogayaan ama waa soo laabanayaan because waa in cid waxu ku taagi jirto
cabdiweli caligaas ayaa qaba in dhaqaalahaasi uu ku go'i karo oo keliya marka al-shabaab laga xoreeyo guud ahaan meelaha ay dalka kaga sugan yihiin
yani dakhliga ka soo gala waxay ku magacaaban zakawaadka iyo xooga dad xoolaha xooga ay dadka uga qaadaan waa ay ka badanta dakhliga dowladda sababta waxa weeye dhul badan bay joogaan oo ay canshuur ka qaadaan dowladdu xamar keliya unbay canshuur ka qaadaa dowladda dhexe iyo xataa gobolladyadu qaarkood xataa canshuurba aan qaadinba lacagta ay qaadno shabaab ayaa ka badan ayaa la yidhaahdaa marka haddii dalka laga xoreeya marka oo dabcan xoreeintaas lagu guuleysto lacagtaas way soo afjarmaysaa qabashadeedu
xuseen siyaad camey oo loo yaqaano xuseen caato waa dhaqaaliyahan ka tirsan guddiga dhaqaalaha qaranka waxa uu su-aal gelinayaa awoodda ay dowladda u yeelan karto inay kontaroosho lacagaha gala gacanta argagixisada maadaama buu yidhi hay-adihii dowladeed ee arrintaa muhiimka u ahaa aanay awoodda lahayn
lacagaha dibadda laga soo diro dhan oo midda xawaaladaha ah waxay tagtaa waddamada khaliijka ama dubay ama meelo kale kabacdina ganacsi waxay u sii aadaa china iyo thailand alaabaa laga keenaa marka lacagtii waddankeenu lahaa oo lacag qalaad ah oo waddankeena inay timaado bangiyaasheena timaado bangi dhexe maamulo la socdo ayaa laga rabay ma dhacdo marka dantaasu jirin marka laba arrin aa isbiirsaday lacagaha noocaasoo dibadda ka yimaadana dowladdii bangeeda dhexe ma maamulo dekedda lacagtii canshuurta laga qaadanayana in ka badanaa hay-ado kale xagjir ay ka qaataan marka labadaa dhib ayaa meesha ka taalla marka dowladdu arrimo militari iyo la dagaalana argagixiso waa meesheeda, laakiin taa keliya wax ma tarido. Dowladii Soomaaliya maba kontaroosho, awoodna uma leh, mana maamusho. Lacagta hadda Soomaaliya taala hay-adaha ganacsi, daabshiil, barakaad, hay-adaha maamula. Ta kale, dowladda Soomaaliya ma maamusho habka lacagta lagu diro oo taleefanada la isticmaalo oo 252 oo ah lambarka Soomaaliya ay leedahay oo lacagaha loo marsiiyo, iyadina dowladdu ma kontaroosho. Hay-ada gaar ayaa ku shaqaysta.
Haddaba ma jiraan caqabado ka hor iman kara qorshaha dowladda ee la dagaalanka Al-Shabaab? Waa kan Cumar Yuusuf mar kale.
Waxaan ogsoonnahay in sharcigii la dagaalanka argagixisada weli baarlamaanka hor yaallo oo aan la ansixin. Marka waxaan isleeyahay taasna caqabad ayay ku noqon kartaa. Waxaa kaloo meesha ka maqan doorkii maamul goboleedyada, maadaama dagaal ka socdo hadda labadan maamul goboleed ee Hirshabeelle iyo Galmudug uu ka socdo. Waxay ahayd in door aada u muhiima laga siiyo maamul goboleedyada. Hadda wasaaradaha hadda la magacaabay waxay u badan yihiin dhowr wasaarado oo heer federaal ah. Marka waxaa isleeyahay si arrintan u guuleysato waxaa loo baahnaa in la mideeyo hay-adaha kala duwan heer federaal iyo heer maamul goboleed.
Cabdisalaam Guuleed, taliye xigeenkii hore ee hay-adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliya, ayaa qaba in hay-adaha dowladda oo aan loo kala saarin howlaha horyaala ay keeni karto isqabqabsi caqabad ku noqda fulinta qorshahan la dagaalanka argagixisada.
Isku qabsiga iyo mas-uuliyadda kala qaadida wasaaradda ay u kala yeelan doonaan caqabad ay noqon doontaa, oo yaa wasaaradda brioritygale iyo wasaaradda ku xigta iyo sida shaqada loo kala qaadayo caqabad inay ka ilaatay u badan tahay. Waxaana caqabada loo waana waxa loo baahan yahay ra-iisul wasaaraha madaxweynuhu ay shaqsiyan ayagu dadka ay shaqada gooyaan oo jaan gooyaan si aan wasaaradaha xooggooda iyo juhdigooda oosan dhexdooda ugu mashquulin. Halabaadna waxay tahay dhaqaalaha kala diraya markaad tiraada Al-Shabaab, Al-Shabaab meel aysan joogina ma jirto, raad raac oo hadda maanta la qabanaya ma jiro oo laleeyahay dalac waa jira laakiin ma badna miaan raacayna ama payrot shalkan ayaan raacayna. Ninkaad marka leedahay waan durxaan bixinayaahoo waddankii baan ka saarayaho dhaqaalihiisii baan la diribaya. Marka hore wuxuu qaa rabaa in awood milatarin haan u jeliso, markii awood ahaan waddankaada uga jeliso oo noqdaan niman jimcada oo dhuumaalaysanaya oo aan maanta ku dhiiri karin inay cashuur uga qaadan dekedda iyo guryaha la dhisay iyo dukaamada aan cashuur ka qaadi karin. Maalintaas way fududahay inay dadku soo aadaan ama hay-adahay u fududaato inay dhaqaalaha Al-Shabaab iyo hay-adaha ku shaqeeya iyo gambaleen u shaqeeya inay soo bandhigaan dadka la wadaaga. Laakiin hadda awoodda guud ee Al-Shabaab ay waddanka ku leeyihiin koonfurta Soomaaliya iyo weliba dhaqaalaha ay ku leeyihiin laftabarkoodii ah in la wajaho culays weynay leedahay, waxayna u baahan tahay turxaan bixin, qorshe iyo in dad sax ah ee runta arrintaas loo dhiibo dhaqaale iyo awood iyo miisaaniya saxana la siiyo.
Dr. Xasan Sheekh Cali ayaa qaba in dagaalka iyo kacdoonka shacab ee ka dhanka ah Al-Shabaab uu isbeddel keeni karo, laakiin buu yiri loo baahan yahay siyaasad hagta.
Labadan gobol hadda dagaalka uu ka socdo, Soomaalidu waa istaqaanaa dhaqan ahaan waa dad oo fighteris ah oo dagaalamo oo ciidamada Soomaalidana u badnaa jiray. Markastana marka dalkan uu ka dhacayo isbeddel xoogga ugu weyn meeshuu ka yimid horta waa meeshaas. Marka inay macnaha waqti dheer Al-Shabaabka nafsigoodu ka taliyaan kuma imaan xoog ay Al-Shabaabku ay leeyihiin ee waxay ku timaaday dayacaad iyo mas-uuliyad darro siyaasiyiinta deegaankaas ka yimid ee dadkani dad la xukumi kara maaha, xukun aysan rabin dad oo la xukumi kara maaha. Qof kasta oo Soomaaliyana ogeya waana beelahobaysano wada fighters dhammaantood oo dagaalyaana ah. Marka haddii ay ayaga beelaha ay go'aansadaan inay jinji degiin ay sameeyaan oo maamul ay sameystaan way sameysan karaan, laakiin waxay u baahan yihiin siyaasiyiin kartile aragtile. Taariikhda sida ay qoris isbeddelka isbeddelada Soomaaliya waxay ka yimaadeen gobolada dhexe sida iska caadiga hataa kasoo bilowday Israel.
Intaasi ayaan kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska V O da ee toddobaadkan oo aan ku eegaynay qorshaha dowladda Soomaaliya ee la dagaalanka Al-Shabaab. Haddii uu seego barnaamijka waxay ka daalacan kartaa boggeena internetka ee somali at voanews.com ama bogga aan ku leenahay Facebook-ga. Inta aan barnaamijkan oo kale dib dambe u kulmayno, waa Maxamed Colaad Xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
halka weli aad nagale dhegeysaneysaan waa laanta af soomaaliga v o a. Waxaanaad dhegeysaneyseen barnaamijka elayska v o a da uu soo diyaariyey soona jeedinayay maxamed colaad xasan. haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii aan uga hadli jirnay qurba joogta, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya xuseen nuur xaaji.
kulanti waxaan dhegeystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno qurbi joogta soomaalida iyo kaalintooda siyaasadda dalka. waxaan si gaar ah ugu wareysanaynaa barnaamijka wasiirkii hore ee gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya duraan axmed faarax oo aan kula kulmay magaalada london ee dalka u k. ugu horeyn waxa aan duraan weydiiyey waxa u qabsoomay intii uu wasiirku ka ahaa wasaaradda.
bismillahi raxmaan raxiim. aad baad u mahadsan tahay xuseen, adiga iyo v o a ba waa idinkaga mahadcelin barnaamijka qurba. runtii anigu muddo ilaa iyo sanadii bar ku dhawaadaan ka ahaa wasaaradda gaadiidka duulista hawada wasiir, ka horna waqti yaroo ilaa iyo shan lix biloodan waxaa wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada. wasaaraddan run ahaantii saan wada ogsoonnahay soomaaliya hawadeeda ama airspacekeeda markuu waddanku burburay iyadu gacanteeda waa laga baxshay oo hay-adda caalamiga united nation ayaa xukumi jirtay ayaa gacanta ku haysay. waddamo kale ayuu yaalay sida kenya oo kale ayaa laga xukumay. marka run ahaantii dadaal ay samaysay dowladdii ayaa waxaa 2019 inay soomaaliya hawadeeda ama airspacekeeda inay maamusho ay la soo wareegto iyay ula soo wareegtay. markay soo wareegaysay markaad cusub tahay waxaa lagaga soo bilaabahaya basic meesha ugu hooseysa categoriyo iyo classes ayuu kala leeyahay airspace-ka maamulkiisa. marka classka ugu hooseeyo class g, qofka diyaaradaha wadamada kor marahaya inay si qaab ay ula hadli karaan iyo inay leedahay. marka run ahaantii soomaaliya intaas kaliya kumaysan joogin, waxay go-aansateen ay meelaha klaasyada ugu horeeya inay gaarto. marka run ahaantii sideedaba mas-uuliyaddu oo sida qoris dhiib oo kale, runtii wasiiradii iga horreeyey ayaa hawsha ayakaa soo bilaabay. dadaallo dheer bay soo marsiiyeen, meelo fiican bay soo gaarsiiyeen. run ahaantii waxyaabo fara badan oo wanaagsan ayaa lasoo qabtay, waxyaabo badanna waa ka dhimanaayeen. marka run ahaantii dankmaada markaan anugu imid waxyaabaha ugu muhiimsanaa saddex waxyaabood ayaa waxaan ka dhigtay priority inay yeelato. especially gaadiidkuna waa gooni, meesha duulista iyo hawada iyo garoomada garoonka iyo howlihiisana waa waxyaabaha muhiimka waddanka imajkiisa iyo meesha lagu hagaajin lahaa wey.
marka maxay tahay saddexda qorshe aad degsatay, maxaase ka hirgalay?
saan wada ogsoonahay waddankeena diyaaradaha ka shaqeeya oo fara badan baa yimaada oo maanta hadda dhulkii laisu marahaya ma jiro. magaalooyinka dhan waa ilaa 900 kilometer isu jira diyaaradaha kasaga goosha. diyaaradahaas faraha badan oo waddanka yaala ma lahayn maintenancega meel loogu sameeyo, ma lahayn maxaa la yirahda hangar diyaaradaha lagu dayactiro ma aysan lahayn. marka brioritiyada ama waxyaabaha ugu horreeya aan rabay inaan la sameeyo waxa inay airborka muqdisho diyaaraddii lu ka dilaacdo ama oliya laga bedelay waxa in kenya loo qaado xaggaas la geeyo. dhibaatooyin faran badan ay kala kulmayeen marka dadka diyaaradaha maamul, in marka airborkaas uu yeesho muqdisho hangar diyaaradaha lagu dayactiro. midda kale maadaama garoon kaliya uusan ahayn oy degan yihiin bulshada caalamka fara badan, maadaama united nation a ahaato safaaradaha ciidamadan amisom hadda loo bixiyay atmis xarumahooda ay ku yaalaan, sidiisa wuxuu u samaysan yahay sidii zon oo xiran oo marka lasoo galaayo aad u malaysid inaad galaysid xero ciidan ama meel maxaa la yidhaahdaa furin dagaal aad galaysid. marka waxyaaba ugu muhiimsan aan rabin in airborka albaabka horeo laga soo galaayo inuu yeesho gate qurux badan ama ganjeelo qurux badan iyo derbi aad u malaysid meesha ay okaatin sidii lasoo galaayo garoon caalami inaad galaysid.
duraan axmed faarax ayaa sidoo kale ka hadlay muhiimadda ay leedahay soo celinta diyaaradda somali airlines oo uu ku sheegay inay ka mid tahay astaamaha qaranka.
sida kale midda saddexaad waxay ahayd in qaab ama loo soo celin karo diyaaradda somali airline oo ka mid ah maxaa la yidhi calaamadaha qarannimada dalka ayay ka mid tahay. marka runta ahaantii middii hore oo hangarka waa hirgashay oo runtii dad ganacsataha soomaaliyeed ka mid a soomaalida ganacsataha oo markii horeba ku jiray sistemka ku jiray oo la rabay inay xoogaa caqabado ay ka haysteen caqabadihii wixii yaalay markaan ka leexanay ayagaa ku dhiiraday marka inay hangar aada u weyn diyaarada ugu dayactiro diyaarada kuwa ugu yaryar ilaa kuwa ugu waaweyn adduunka dayactir ka helayaan oo hadda isagoo gabagabaah isleeyahay asbuucyadan maalmaha soo socda inuu dhammaanayo uu furmaayo. Tan kale oo tii oo runtii in la hagaajiyo geydka iyo albaabka laga soo galahay eerboorka waxay noqotay eerboorka hagaajintiisa iyo waxyaabaha waxay la galaysaa wax sukuurita quseeya sukuurita kaartana heshiisyo waaweyn oo som agreement iyo howlo kale ay leedahay waxay la rabo in hal maxaa la yidhaha jawaano ciid mar laga qaadaa in new york ta loo geeyo new york laga soo ansixiyo iyay qaadana ay tegaysaa marka run ahaanta haddana hawsha iyadoo socoto meel fiican maraysa oon isla fahmnay qolyihii un-ka maxaa la yidhaahda atmis oo hadda jooga meel securityka iyo runtii iyadoo meel fiican maraysa iyo gobolka banaadir ayaa hadda kolba ayaa igu dambeysa waxaan rajaynahayaa marka wasiirka cusubna meeshaas ka dhammaystiri doonaan. Arrintii somali airline iyada xoogaa caqabadeeda waa iska badnaayeen runtii waxba noogamaysan hirgelin wadan waqtiga oo maxaa la yidhahda aan joognay waqti iska kooban ahaa oo wadanku uu doorasho aadayay marka howlahaad in lasoo nooleeyo lasoo kiciyo wax badan uma baahna waxaynala tahay hadda maxaa la yidhahda dowladda cusub inay hawshaas ay iska saaraan mas-uuliyad weyn maadaama ay somali airline kamid tahay symboliska ama calaamadaha qarannimada dalka soomaaliya ay kamid tahay.
Waxay ka warantaa bal haddii diyey somali airline ay ilaa hadda suuragelin waxaa jira diyaarada caalamiya oo aanan badnayn oo ka shaqeeya gudaha soomaaliya dadka soomaalida markay soomaaliya aadayaan waxay ku qasbanadaan inay maraan Ethiopia ama Nairobi kadibna ticket local ah ay halkaas ka jirtaan markaad tusaale aad London oo haddaan ku sugannahay ama Toronto aan deganahay aad joogto ticket Muqdisho aad jaranaysa aad ayuu lacag badan yahay. Ma jirtaa waddo maadaama wasaaradda qofkii ugu sarreeya soo noqotay waddo ugu yaraan loo badin karo heshiisyo loola geli karo dalalka kale diyaaradahoodu ay caalamku kala gooshaan si tartan furan ay u noqoto Soomaalida waddankii ku laabanaysa tikrada ay ma jaban ugu noqdaan?
Runtii waa su'aal muhiim ah. Saan islayn harto waddanku horumarkiisu haba yar yaraada laakiinse isbeddel weyn oo waxaa ka socda oo waxaan isleeyahay horumara. Hadda diyaarado badan oo caalami ah yimaada waxaa ka mid ah Turkish Airlines baa timaada oo Kanada kaasoo qaada xamar ku keenaysa markastan waddan kasta meel kasta ay ka qaado diyaaradu way ku qasbantay inay waddankeeda ay mar fariisato. Ethiopian Airlines baa timaada diyaarad caalami ah iyadana isleenahay meelo badan ayay adduunka ka tagtaa sidoo kale Qatar Airways ayaa tagta. Marka kuwa kale oo fara badan oo hadda ku jira soo codsadayna waa jiraan oo raba inay yimaadaan Egypt Air, Saudi Airways ilaayo tobanay ku dhadhow anaga aan isleenahay maadaama airborka hadda diyaarado fara badan oo dad Soomaaliya leeyihiin ay ka shaqeeyaan xajmigiisuna uu soo koomaayo uusan lahayn meel loo ballaariyo uusan lahayn ayaa xoogaa xadidaysay in maa la yiraahdo hal marna soo wada fasaxo laakiinse diyaarada Emirates baa ku jirta pipelineka Egypt Air oo inay hore u bilowda rabta marka maray kuwaas bilowdaan waxaan isleenahay way sahlaysaa tartanka ayay badinaysaa wayna sahlaysaa maadaama dadka Soomaaliya dad adduunka oo dhan kala firirsan yihiin runtii waa very lucrative. Diyaaradaha Turkish oo kale maray ka waramayeen kan Soomaaliya waa kan labaad oo ugu qiimo badan oo ka faa'iido ugu badan ay ka helaan ayuu ahaa inkastoo hadda diyaarada kale ay la yimaadeen laakiinse weli baraysku waa sidii waa qaali weeye. Marka run ahaanta waxaan isleenahay waa diyaarada kala fara badan international way imaanayaan waana rajeynaynaa isu socodka iyo inuu aada u sahlan doono Soomaali Airline inay soo noqoto sanadaha soo socda waan rajeynaynaa insha allah.
Dhegeystayaalintaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay qurbi joogta Soomaalida iyo kaalintooda siyaasadda dalka. Waxaan si gaar ah ku wareysanay barnaamijka wasiirkii hore ee gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Turaan Axmed Faarax. Intaan mar kale kulmi doono waa Xuseen Uur Xaajo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji oo nala socodsiinayay xubintii Qurbi. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa sheegaya in si toos ah digniin ay ugu gudbiyeen xukuumadda Ruushka in ay joojiso hanjabaadda si fudud loogu hanjabayo adeegsiga nukliyarka colaadda ka taagan dalka Ukraine awgeed. Dhinaca kalena waxaa dalka Ruushka sii socda cabashooyinka ka dhanka ah raafka ay dowladdu ku hayso ragga la doonayo inay dagaalka Ukraine ka qayb qaataan. warbixinay qortay v o eda waxaa inoo soo koobaya cabdixakiim maxamuud shirwac.
Xubiyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa sheegay in Maraykanku uu Ruushka ugu cadeeyey si furan iyo weliba si dadbanba inay joojiyaan hadallada daciifka ah ee ku saabsan adeegsiga hubka nukliyarka ee dagaalka Ukraine, isagoo daba socday war uu soo saaray madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo ahaa inuu adeegsan doono wax kasta si uu difaaca Ruushka. Waa muhiim in Moscow ay naga maqasho islamarkaana ay naga ogaato in cawaaqibku ay noqon doonaan kuwa xun, taasina aad ayaan ugu caddaynay, Blinken ayaa sidaasi u sheegay telefishinka c b s news barnaamijkiisa 60 minutes waraysi la qaaday waqti dambe oo axadi ah. Waxa kaloo Blinken uu sheegay in adeegsiga hubka nukliyeerku uu ku yeelan doono saameyn xuna dalka adeegsada iyo sidoo kale dalal kale oo badan. Jawaabta Maraykanka ayaa imanaysa kadib markii Putin uu toddobaadkii hore muujiyey suurtagalnimada weerar nukliyeer ah, xilli uu yeedhay 300,000 oo ciidamo militari oo kayd ah si ay gacan uga geystaan dagaalka Ruushka ee 7 bilood socday tan iyo markii ay ku duuleen Ukraine. Waxaana kordhinta ciidamadu timi kadib markii Ruushku goobaha dagaalka kala kulmay iska caabin, isla markaana ciidamada Ukraine ay dib u qabsadeen dhul ballaaran oo ku yaalla waqooyi bari dalkaasi, kaasoo Ruushku u qabsaday toddobaadyadii u horreeyay ee dagaalka. Wasaaradda gaashaandhigga Britain ayaa maanta sheegtay in yeedhmadii u horreysay ay bilaabantay si loo yimaado saldhigyada militari, balse Ruushku waajahayo caqabada maamulka iyo saadka ah si uu tababaro ciidamadan. Bannaanbaxyo ballaaran oo ka dhanaa yeedhmada Putin ee ciidamada ayaa ka bilaabmay Ruushka, iyadoo booliiskuna ay Moskow iyo weliba meelo kaleba ku xidheen 400,000 qof oo dibadbaxa ka qayb qaadanayay. Isniintan maantana gobolka Siberia ee Ruushka ayaa nin 25 jir ah uu taliya militari ku toogtay xarun abaabula sida barasa maxalli ah uu sheegay. Rag badan oo kasoo horjeeda dagaalka Putin ama cabsi ka qaba in lagu dilo furinta hore ee dagaalka ayaa iskaga cararay Ruushka iyagoo u duulay waddamada kale, halka kuwa kalena ay ku biireen gaadiida safdheere ku jira jidka xadka Ruushka uu la wadaago dalalka Finland, Georgia iyo weliba waddamada kale. Ruushka ayaa bartanka kaga jira 5 maalmood oo afti ka qaadayo 4 gobol ee lagu muransan yahay ee Ukraine ee ay sida buuxda amaba qayb ahaan u maamulaan. Codaynta oo la saadaalinayo in dadka deegaanku ay taageeraan qabsashada Ruushka ayaa Moscow siin doonta cudurdaar ay ku difaacaan dhul cusub oo ay sheegtaan, iyadoo ay sidaasi tahay ayaa haddana askarta Ruushku ay gurguri u tegayeen si ay dadka reer Ukraine ugu amraan inay codeeyaan iyagoo qoriga ku haya. Hase yeeshee Ukraine, Maraykanka iyo weliba xulafada kale ee galbeedka ayaa aftidan ku tilmaamay codayn been ah oo aan lahayn shaqsiyad qaanuuni ah, isla markaana qabsasho kasta oo Ruushku ku qabsado dhul Ukraine leedahay aan dunida laga aqoonsan doonin. Waraysi axaddii la baahiyey oo barnaamijka Face the Nation ee telefishinka c b s madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski ayaa ku sheegay in dadka reer Ukraine ee diiday inay codeeyaan ay waajaheen argoosi ay ku sameeyeen ciidamada Ruushku.
Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa inoo soo koobayay warbixintii ay qortay v o eda ee ku saabsanayd hanjabaadaha Ruushka ee ah adeegsiga hubka nukliyeerka ee dalka Ukraine. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan dalka Qatar waxaa ku geeriyooday sheekha caanka ahaa kana caanka ahaa dunida muslimka ee sheekh Yuusuf al Qardaawi oo asal ahaan u dhashay dalka Masar balse dibadda uga noolaa musaafiris ahaan waxa ay da'diisu ahayd 96 sano. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa warbixin ka diyaarisay arrintani, waxaana inoo soo jeedinaya wariyaha v o a da Xuseen Saxnuuni.
Sheekh Yuusuf al Qardaawi ayaa u geeriyooday xanuun muddooyinkan dambe hayay isaga oo 96 sano jir ah, sida bartiisa rasmiga ee Twitterka maanta oo Isniin ah uu ku baahiyay wiilkiisa Cabdiraxmaan Yuusuf al Qardaawi. Sheekh Yuusuf al Qardaawi oo haysa dhalashada dalka Qatar asal ahaana ka soo jeeda dalkani Masar waxa uu soo qabtay xilal badan iyo isaga oo qoray kutub badan oo ku saabsan shariicada Islaamka. Xilalka ugu caansan ee uu soo qabtay waxaa ka mid ahaa inuu noqday hogaamiyaha ururka caalamiga ee culimada muslimiinta isaga oo hayay muddo 14 sano. Haddaba Nimcaan Xasan Caydiid oo gorfeeya arrimaha carabta iyo islaamka ayaa faahfaahin ka bixinaya taariikhda Sheekh Yuusuf al Qardaawi oo maanta geeriyoodaya.
sheekh yuusuf alqadaawi wuxuu ahaa caalim ka mid ah culimada islaamka sidoo kale waxaa aada magaciisa loo yaqaana wadamada carabta iyo caalamka islaamka oo dhan magaciisa nin aada loo yaqaanay buu ahaa wuxuu ku dhashay masar gaar ahaan qaryo ama tuulo xigta galbeedka masar isagoo yaroo toban jir ayuu qur-aanka xifdiyay markii dambe wuxuu ku biiray jaamacadda asar halkaasuu ka qaatay ilaa doctora wuxuu shaqooyin ku soo qabta waxaa kamida inuu ka ahaa muasis ama ra-iis ka ahaa itixaadka loo yaqaano itixaad ululculamaa almuslimiin sababtiisuna waxay keentay in dowladda qaar in fara badan ay xidhiirka ugu xumaada dowladaha kale carabta sida sacuudiga iyo imaaraadka oo isagu u arkay inuu yahay nin arinkixisa u arkay jeclaana inay qadar soo dhiibto balse laakiin taasay keentay in dowladahaasiba ugu dambeyntiina keentay in dowladda qadar la cunaqabateeyo sidoo kale waxa uu aada caan ugu ahaa barnaamijka siro uu kasoo dan jiray barnaamijkiisii diiniga ahaye ashaariica walxayaad laodhan jiray marka sheekhu muddadiisii u badnayd wuxuu ku qaatay inuu diinta faafiyo wuxuu leeyay mu'alifaad fara badan ama kutub fara badan uu xagga diinta kaga hadlayo fiqiga weliba gaar ahaan
dhanka kale sheekh yuusuf alkharadaawi oo ka mid ah hogaamiyaasha sare ee ururka akhwaan muslimiinka ayaa markii dambe waayay dhalashada dalka masar kadib markii uu taageeray kacdoonka carabta iyo akhwaan muslimiinka haddaba maxamed cabaas sheekh maxamuud oo ka faallooda arrimaha carabta iyo xarakaadka islaamiga ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa keenay in dalkiisa isaga cararo iyo xukunada lagu riday sheekha
sheekh yuusuf alkhardaawi waxaa lagu xukumay sanadkii 2015 ee isagoo markan ka maqan dalka masar ee dil ee isagoo lagu eedeeyey inuu qayb ka ahaa kiis la xiriira maxaabiis ee ka baxsatay xabsiyada dalka masar sanadkii 2011
xuseen saxnuuni v o a qaahira
haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha toddobaadka waxaa soo jeedinaya mahad cali xidir
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a galabta barnaamijkeenan waxa uu daaran yahay xulka qaranka soomaaliya ee da'doodu ka yartahay 17 sano ayaa saacado ka hor ka amabaxay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya iyagoo ku sii jeeda magaalada addis abe xarunta dalka ethoobiya halkaas oo ay ka qayb geli doonaan tartanka bariga iyo bartamaha qaaradda afrika ee lasoo gaabiyo sakafa ugu horreyntii waxaa la hadlay dhallinyarada da'da yar ee qaranka gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xiriirka kubadda cagta soomaaliya cabdulaahi shuknuur kaas oo ku guubaabiyey dhallinyarada inay koobka keenaan soomaaliya
moralkiina waxaan jecelnaha insha allah in samaysaan inay dhistaan ummad soomaaliyeed baan isuga 30 million ah 30 million waxaan ku qasbannahay tayada iyo horumarka iyo waxyaabaa samaysaan ayay noqon doontaa insha allah in maanta soomaaliya lagu qiimeeyo haddii aan laydno waxaan qabaa marka inay noqon doontaan dad macalimiinta farsamada isyaan itaatiga isticmaalayaan iqaabka waxay u rabaan insha allah saacadi kale u fulisaan wax kastana waxaa ka asalaa dadnimada iyo soomaalinimada haddii wadaninimo sax ah meesha ay ku joogtaan wadanida ay ka muuqato waxaa weye wax celin kara ma jirta masaroo intaan la eg xoogeeda leka ayaa waxaan ka horgeynay cabdixaafid dhallinyaradii hadda ayaan ku dhex jirtay oo andar tuwani ahayd ayaa laga horgeyay dad yaro noocaas oo kaleta ah wallaahi oo bilaahi tallaami dadkii meesha tagay waxay ahaayeen waa la yaabeen carabtii oo dhan dadka ka soo qaybgalay sanadka waxay yidhahdeen soomaaliya waxaan arki jirnay sanadka ismalaha maxaa sababay marka moral fiican wada shaqayn ninka roolka uu leeyay uu qaatay nuur rolkiisa waa loo daayay weli macalin in badan soomaali ay aada u jecleed nuur amin marka la yidhahdo dadka xataa ay raadin jiray xataa inay soo arkaan ayaa maanta macalinade ah macalimiinta soomaaliyeed maanta idinka horumar u sameyn kara sababtoo ah haddii macalimiintaasi la yidhahdo tayada quruxda badan macalimiinta soomaali ayaa keenay waxay noqonaysaa waxyaabihii aniga aan jeclo ka mid ahayd in macalimiinteena aan hoobarino ayaa waxay imaan kartay in si dhib yar markaa aan ku fulino insha allah marka soomaaliya dhan insha allah horumarkeeda idinkaada ka rabnaa macalimiinteena tayadooda inay kor u qaadaan idinkaada ka rabnaa waxaan rabnaa isku duubni iyo wanaag horumar samaysa waa maadsantihiin dhammaan bulshada soomaaliyeed waxaan u diraya insha allah farin aad u qurux badan
sidoo kale waxaa dareenkooda cabiray dhallinyarada mataleysa qaranka lagu naaniso ocean stars kuwa oo ku wajahan dalka ethoobiya
wallahi diyaargarow waxaan soo qaadanay ku dhawaad 3 bilood hadda waxaan ka rajaynayna tartanka inaan meel fiican markii ugu horreysa aan matalaya xulka qaranka soomaaliya insha allah waxaan rajaynaa markii ugu horreysa kuu gool keenay indhaha naga dhigay wallahi horta mi weyn oo aad iyo aad weyn ka leenahay sababtoo ah muddo afar bilood ah alminteen mana u maleynaya in ergis bunuun iyo alminto baan dheeriin insha allah waxaan rajaynayaa inaan koobka in
kulaay alxamdulillah horta waxaa waqti badan soo alminteen muddo ku dhawaad afar bilood waxaa waaye dhan kubad iyo dhan walbana laga soo diyaariyay insha allah inaan koobka soo qaadnaa rajaynayaa rajadeena maxamed wallahi horta qaran wax ka weyn alminteen lama jiro waxaa waaye zaid zaid ugu faraxsanaa qof walba hadii laga wicilaan waxaa waaye arrin lagu wada farxa waaye insha allah waxaa rajaynaa guul oo dalka dhan ay ku wada farxaan
wallahi si wacan waa alminteen ku dhawaad afar bilood inta alminteen macalminteen iyo maamulka xiriirka si wacan inuu u qaadan tobabarka
xulka qaranka soomaaliya waxay isku gurub yihiin dalalka South Sudan, Burundi iyo Sudan. Tartanka Sakafa ayaa ka furmi doonay Ethiopia kowda bisha soo socotay Oktoobar. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa dhegeystayaal barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. Waa mahad Cali Xadir oo nikaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
aada ayuu mahadsan yahay mahad Cali Xadir iyo xubintii ciyaaraha ayaad maqlayseen. Haatanna waa dhinacii heesahan maanta idiin hayno.
صحيح قالت وحده انا حابك سيريا
guud ahaan baahinteenii caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a intaasi ku eeg waxaa idinla socodsiinaysay caashe ibraahim aadan intaan mar kale hawada ku soo noqonayno waxaan dhammaantiin idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.